Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, mă bucur să vă salut la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Astăzi este o lecție de educație privind relația cu natura. Am fost creați în mijlocul naturii, în armonie cu natura, să ne bucurăm de natură, însă pe parcurs începem din ce în ce mai mult să pierdem interesul pentru natură, ba chiar să o distrugem. Avem nevoie să ne reeducăm în direcția aceasta, să vedem câtă bucurie ne poate aduce natura și lucrul acesta se poate petrece chiar de timpuriu prin educație. De aceea, în platoul emisiunii noastre, l-am invitat pe domnul Constantin Șerban, care este și ecolog, dar și psiholog. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Sunteți însoțit de lucrări pe care le-ați realizat adesea și împreună cu cei mici, pentru că vă ocupați de educația aceasta și chiar aveți un proiect pe direcția aceasta a educației pentru și prin natură. De aceea Green Arts este genericul, să spunem, concept. Activității dumneavoastră, conceptul. Vom vorbi despre aceste arte verzi pe parcursul ediției de astăzi, după cum vor observa telespectatorii noștri și vor asculta radioascultătorii. Exponatele pe care le-ați adus cu dumneavoastră sunt pentru a înțelege că prin intermediul naturii sau a ceea ce Dumnezeu ne-a dat în natură, putem crea lucruri frumoase și să-i atragem pe copii și să vedem, să descoperim frumosul în continuare, chiar prin ceea ce am spune că nu reprezintă o valoare în sine, nu este ceva extraordinar, să vezi o coajă de nucă, te bucuri de conținut. Da? Sau ce ar însemna să avem câteva semințe de susan, afară de faptul că sunt foarte sănătoase și au un aport de calciu. Prin intermediul lor putem să ne hrănim cu o cantitate de calciu. Însă, iată, dumneavoastră ați făcut artă și să vedem în ce fel ați gândit conceptul acesta.
Oricum, ca să continui ideea dumneavoastră, dintre toate formele de viață, semințele conțin cea mai multă energie. Se spune, spre exemplu, despre o ghindă care conține în ea energia 100 de păduri. Deci unde informație egal energie. Sau invers, unde energie înseamnă informație. Adică într-o sămânță este comprimată foarte multă informație. Și este informație despre ea însăși. Așa este și motoul Green Arts, este natură prin ea însăși. Este vorba despre acea informație care este structurată vizual, adică cum vedem noi o sămânță. Putem să o vedem așa ca o sursă de sursa unei noi vieți sau poate să reprezinte un model tridimensional.
Adică?
Din care să se poată modela ceva, cum facem de cele mai multe ori în atelierele de creație Green Arts, prin tehnica modelajului cu semințe.
Folosim. Până să descoperim, am deschis oarecum emisiunea de astăzi întrebându-vă despre conceptul Green Arts și aș vrea să vorbim puțin de ce ne-am îndepărtat de natură sau cum s-a ajuns la, iată, această înstrăinare, dar și distrugere până la urmă. Doar faptul că trăim într-o societate extrem de industrializată, tehnologizată, nu mai conștientizăm această bucurie a naturii și resursele pe care natura ni le oferă, sau pur și simplu ni se par extrem de naturale. E normal, da? Să ne stea la dispoziție toate aceste resurse.
Înainte de a vă răspunde, aș vrea să dăm o definiție a conceptului Green Arts. Înseamnă exprimare artistică folosind materiale naturale. Și ele sunt Green Arts, adică la plural, pentru că sunt mai multe arte verzi în funcție de tehnica pe care o folosim. Adică, ce vorbeam mai înainte, ne refeream la sămânță, se mai pot folosi și plante presate, se mai pot folosi plantele așa cum sunt ele tridimensional, chiar nisipul poate fi folosit, chiar pietrele, avem exemplu aici de o lucrare făcută cu pietre, din ramuri se mai pot realiza diverse lucrări, de asemenea din rădăcini, din toate materialele care provin din natură, cu excepția, adică noi avem, cum să spun eu, ceva care ne scoate din restul artelor vizuale, noi nu intervenim asupra materialului natural, este așa cum îl găsim, încercăm să-l integrăm într-o lucrare artistică. Asta înseamnă natură prin ea însăși, o folosim așa cum e ea, nu ca ghinda, castana sau ce folosim acolo, sau un grăunte de nisip, îl folosim exact așa cum este el, nu încercăm să-l vopsim, nu încercăm să-l denaturăm.
Să-l îmbunătățim, cum spunem noi.
Și revenind la ce spuneați dumneavoastră, este vorba despre faptul că omenirea nu înțelege că face parte din creație. Adică ceea ce ne înconjoară și care se numește natură, este tot creație, ca și noi. Și ceea ce vedem cu toții este atitudinea omului vis-a-vis de celelalte lucruri create, care, dacă stăm să ne gândim, i-au fost date în grijă. Și omul în momentul ăsta abuzează puțin.
A încercat să le controleze atât de mult încât le-a distrus.
Da, 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 da.
Însă ele au fost create inițial pentru fericirea omului.
Da.
Iar la momentul prezent, omul nu mai consideră că este fericit prin aceste lucruri decât dacă intervine, după cum spuneați și dumneavoastră. Noi nu încercăm să intervenim asupra acestor lucruri pentru a le îmbunătăți, pentru că ele inițial au fost făcute desăvârșit. Într-un mod desăvârșit, da, sau desăvârșite.
Inițial au fost făcute desăvârșite, numai că a intervenit ceva care se numește rău, care, știți cum și în Biblie se spune că pomul rău face roade rele. Deci a intervenit la un moment dat ceva care a stricat, să zicem, ordinea. Și dacă ne uităm cu mare atenție, o să vedem că sub, să zicem, motivația că încercăm să ne facem viața mai confortabilă, noi practic ne ascundem aversiunea față de natură, presupun. Asta observ eu din comportamentul oamenilor vis-a-vis de psihologie, pentru că psihologia la asta se referă.
Vă referiți inclusiv la popularea orașelor? La faptul că ne înstrăinăm de mediul rural, de natură implicit și confortul este în cetate sau în oraș, în cetate, cum scrie Biblia.
Da, 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 da. Cred că asta face diferența, adică s-a intervenit în societate cu un model care a adus prejudicii naturii. În ce sens?
Și omului
s-a întâmplat
în sine,
ceva?
Da?
Da, 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 da. S-a întâmplat ceva inclusiv cu modelul economic, care modelul economic a influențat modelul social, dar ambele cred că au la bază un model spiritual denaturat.
Adică, dacă este să ne gândim la ce spune Biblia, cetatea, adică Babilonul, a
da.
Apărut ca răzvrătire
da.
Da. La adresa lui da. Dumnezeu, da. Gândindu-se da. Că în felul da. Acesta ei vor fi protejați de un viitor potop. Dar noi acum vorbim pe plan economic, după cum aminteați, și iată că abia după ce oamenii trăiesc poate un stres exagerat și se îmbolnăvesc, conștientizează cât de bine le-ar face întoarcerea în natură. Și avem parte a populației care decide să se îndepărteze de oraș, chiar dacă lucrează în oraș, doar pentru a avea un confort în mijlocul naturii.
Da, confortul, după părerea mea, de cele mai multe ori este exagerat. Dacă fiecare ar încerca să-și analizeze într-un fel amprenta pe care o lasă de la naștere și până la moarte, ar putea să vadă dacă existența lui a fost benefică pentru gazda noastră, pentru că noi practic suntem
găzduiți de pământ.
Da, suntem în chirie, cum se spune. Și atunci, dacă noi știm cum să păstrăm ceea ce ne-a dat proprietarul, am avea grijă altfel, adică în urma noastră n-ar ieși atât de mult fum, între ghilimele.
Să înțelegem, deci, clar, cu cât vrem un confort mai mare și ne modernizăm mai mult, afectăm mai mult natura proprietatea în care stăm.
Sunt repercusiuni ecologice ale existenței noastre astea.
Dar așa merge lumea și mi se pare că așa este normal. În mod personal, pe ce direcție am vedea că suntem afectați? Pentru că noi cam aici ne raportăm. Dacă eu am de câștigat sau de pierdut. În rest, ce rămâne în urma mea, trebuie să fiu mult prea matur, prea profund, ca să evaluez astfel lucrurile.
Asta este o atitudine egoistă asupra
adevărat, dar este specifică
existenței. Noi, din punct de vedere spiritual, de-aia consider că ar putea să existe, adică aici modelul spiritual ar putea să confere succes modelului ecologic în implementare. Adică iubirea, legea iubirii, manifestată către creație, către restul creației sau, să zicem, cealaltă creație, dacă e să punem omul în antiteză cu creația, antiteză care, vreau să spun că e, n-ar fi trebuit, ar fi trebuit să existe o coerență între ceea ce face om și restul creației. Dacă e să ne gândim la multe activități pe care omul le face, ne dăm seama că sunt în contradicție. Adică în momentul ăsta consumăm practic viitorul nostru.
Pentru că, după cum observăm în natură, nimic nu trăiește pentru sine. Nu există pentru sine. Da? Este pentru a oferi.
Practic o dărâie. Da,
exact. Asta. Ceea ce nu se întâmplă în dreptul omului, după cum spuneam.
Omul mai mult ia decât dăruiește. Adică există o balanță care, dacă fiecare și-ar da timp ca să fac această balanță economică, să luăm așa, contabilă, cu referitor la intrări-ieșiri, o să ne dăm seama că suntem cam pe roșu, cum se zice, contabil.
Aș vrea acum să intrăm puțin în amănunte legate de activitatea dumneavoastră de arte verzi. Cine este interesat de aceste arte? Da? Pentru că, iată, sunt frumoase niște exponate în condițiile în care ai copii și poate că vrei să îi oferi ceva nou și frumos, te îndrepți către acestea pentru o perioadă, însă, da, e o etapă. Sunt oameni interesați de această artă specială, am spune.
Conceptul Green Arts face parte din un concept mai larg care se numește educație pentru mediu prin artă, promovat de Asociația Ecologică Turism Verde, un ONG de protecție a mediului, care, la fel ca orice ONG de protecție a mediului, are și componenta de educație printre celelalte componente. E un pilon important în cadrul asociației noastre, componenta educației. Avem un proiect care se desfășoară foarte bine în universități și a început să desfășoare și în licee, se numește Amfiteatrul Verde. în cadrul cărora întâlniri cu tinerii în care discutăm despre efectele schimbărilor climatice, despre efectul gazelor cu efect de seră, ce s-ar putea face pentru a schimba puțin trendul acesta în jos. Mai avem o parte care se numește educație pentru mediu prin artă, adică încercăm într-un mod inedit, zic eu, și creativ, smart, să educăm cumva gusturile publicului vis-a-vis de natură, dar prin ea însăși, că asta e motoul. Și, de exemplu, organizăm expoziții. Ultima expoziție chiar a fost undeva în Ungaria. Am fost invitați cu expoziția în cadrul unui eveniment, a fost reuniunea părților Convenției Carpaților, Carpatice, Convenție Carpatică, din care și România face parte. Noi, fiind observatori Asociația Ecologică Turism Verde, am fost invitați să expunem acolo mesajul tăcut al artei pentru conservarea biodiversității. Am mers acolo cu expoziție care se numește Forest Spirits. E vorba despre o colecție de măști realizate de mine din scoarță de copac, din coș de nucă. Avem și aici, ca exemplificare, da, o mască.
Și ați făcut mai multe figurine pornind de la această
ideea structură. Ideea este Forest Spirits înseamnă spiritele pădurii, adică am zis fiecare coajă de copac reprezintă spiritul copacului care a fost tăiat, însă el prin faptul că...
Adică transmite
venit,
și el ceva, vreți să spuneți.
Da, asta e. E mesajul tăcut, el nu poate să vorbească, dar dacă stai să vezi mai multe astfel de măști, adică care sunt... Știți că în greacă mask înseamnă... Persona înseamnă mască, adică personalitate. Deci ele transmit un gen de personalitate. Adică noi încercăm să împrietenim copacul cu omul, cu privitorul. Adică privitorul să înțeleagă că un copac e mai mult decât un simplu copac care poate să furnizeze energia pentru iarnă, spre exemplu, să-l taie și să-l pună pe foc. Să înțeleagă că el poate să fie chiar, să aibă un spirit, o energie.
Deci, în fond, să fie prețuit. Da,
adică să-l prețuim ca partea creației, ca semen al nostru. Și atunci ne-am dat seama că...
Deși avem nevoie și de
el avem
copacii
nevoie,
la un moment dat...
Îi
putem să-i tăiem, însă
da,
ar fi bine să plantăm altul în loc, da?
Desigur, însă putem să-i înțelegem, să-i lăsăm să se sacrifice ei pentru noi. Nu să-i sacrificăm noi înainte.
Adică să-i lăsăm când nu mai aduc rod, când nu mai sunt la fel de
Asta e
sănătoși.
Pentru că așa s-a întâmplat. Deci țăranul, de aceea...
Îi reprezentați prin vestimentație.
Da, prin vestimentație. M-am gândit să existe și un psiholog în straie populare. Și să încercăm să luăm psihologia asta a poporului ăsta și nu numai, și a altor popoare care asta făceau, să alegeau anumiți copaci pe care să-i taie, pentru că știau copacii care trebuiau tăiați și care puteau fi arși. Și sunt convins că o făceau atâtea generații care au putut să supraviețuiască, iar noi în două generații constatăm că nu mai putem să mai respirăm aerul, că s-a încărcat de foarte multe emisii, care multe din ele, dacă ar fi să le analizăm, ne vom da seama că sunt inutile. Adică, practic, în momentul ăsta se emit gaze în atmosferă care n-ar trebui. Dacă am analizat.
Din punctul de vedere al unui ecologist, din punctul de vedere al economiștilor, posibil că există alte explicații.
Apropo de plantarea copacilor, Chiar am văzut o informație foarte interesantă. Mă gândeam, spre exemplu, la câtă omenire vine în gazdă pe această planetă, care la un moment dat pleacă. Și legat de asta, pentru că suntem la un post care este specializat, e cunoscut că e specializat în partea asta
spirituală,
există, dacă știți, un mod de înmormântare verde, vorbind de psihologie verde și artă verde. Este vorba despre, a apărut de ceva vreme, am văzut pe internet, mormântarea în poziție fetală. Este vorba despre un coșciug din hârtie reciclată.
Dar așa, să vorbim mai mult despre viață decât despre...
Dar vreau să spun că și moartea înseamnă viață.
Bine, dacă este să ne întoarcem la ce spunea Mântuitorul despre semințe, dar acolo este un limbaj figurat, dacă este să ne...
N-am terminat să vă explic această tehnică de mormântare nouă cu un copac. Adică mormântarea se face cu persoana decedată în poziție fetală, în acest ou care este din hârtie reciclată și are un copac. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă să presupunem că...
Deci este plantat după aceea un copac?
Este în același timp. În același timp. Și tot ouul ăsta se plantează în pământ. Și practic cimitirul ar fi reprezentat de copaci, care ar fi o nouă viață a celui
haideți
care...
Haideți să revenim la ceea ce ne prezentați dumneavoastră. V-am întrebat la un moment dat cine este interesat de aceste arte și spuneați că
grupul
faceți educație și prin intermediul sau în interiorul școlilor, a liceelor. Sunt tinerii interesați de a afla cât mai multe despre mediul înconjurător, despre natură, cum să o protejeze, cum să se bucure de ea, cum să o facă să...
Din păcate,
tăinuiască, să fie
ei iau în primire o lume de la noi. Și dacă e să privim această lume, observăm că nu o lăsăm tocmai bună. Și ce am observat eu de la ei, că sunt foarte receptivi la viitorul lor, pentru că perspectiva lor de viață fiind mai lungă, încep să devină din ce în ce mai preocupați de asta. Și îi văd mult mai deschiși decât generațiile noastre vis-a-vis de acest lucru. Și îi înțeleg mult mai ușor, probabil și datorită faptului că există presiunea asta.
Cu toate acestea, știm cât de implicați sunt în shopping, în consumerism.
Am înțeles.
În această societate consumeristă. Ce impact au toate aceste prezentări pe direcția aceasta?
Referitor la asta, am avut chiar o prezentare la TIPCO, la Târgu Internațional al Bunurilor Consum, care a avut loc la Romexpo. Am avut o prezentare legată de shoppingul compulsiv, care tocmai la asta se referă. Și în cadrul căruia noi am încercat foarte mult să îndreptăm comportamentul de consum, care în momentul ăsta este puțin deviat. Adică este deviat către more and more, adică din ce în ce mai mult. E o cavalcadă a consumurilor de toate felurilor. Practic e un supraconsum care, dacă am stat să ne gândim, produce foarte multe deșeuri, care multe din ele le găsim inclusiv în noi. Deci am ajuns...
La alimentele pe care le consumăm
pe care organismul nu mai poate să le mai asimileze și le depune în așa fel încât să le ia mai târziu și să le proceseze, tocmai pentru ca să nu ne omoare.
Însă în timp ne vor distruge, evident, dacă acesta este modul de viață.
Dacă continuăm cu acest ritm.
Exact.
Din fericire, văzând tinerii din ziua de astăzi, sunt optimist că nu se va ajunge în această situație cu tot acest cumul de comportamente care se promovează la vremea asta în toate mediile. Dar iată că sunt și flori cu care se poate face primăvară, Speranța TV, după aceea poate ori mai fi și alte televiziuni care să înțeleagă, sunt convins că tinerii vor face asta din televiziunile acestea, își vor da seama că trendul nu e ok și vor îndrepta lucrurile, să știți,
bine,
nu le vor lăsa.
Întrebarea
așa
este dacă depinde doar de decizia personală, pentru că, da, s-ar putea să fie o floare, două, trei, un mănunchi.
Se face primăvară cu o floare, se face primăvară cu o singură sămânță, se face floare...
Sunteți optimist.
Da, cu un singur grăunte de nisip. Cu o singură boabă de muștar, dacă e să vorbim biblic.
Spuneți că sunt interesați tinerii și priviți în perspectivă că lucrurile se vor schimba, tocmai pentru că, da, ei încep să înțeleagă că este nevoie de o schimbare pe
direcția aceasta. Și sunt receptivi la tipul ăsta de abordare. Adică
ei vor lua decizia, de exemplu, dacă acasă ăsta este trendul și nu numai acasă. Dar avem un mediu care ne încurajează să consumăm, să cumpărăm, să ne petrecem timpul la cumpărături și în diferite anturaje care promovează consumerismul. Vor interveni tinerii să spună stop, uite, am învățat despre cât de mult dăunează toate aceste deșeuri mediului și că nu ar trebui să consumăm mai mult decât avem nevoie sau să cumpărăm mai mult decât consumăm și așa mai departe? Credeți că au puterea să se opună acestui val de interes pentru consumerism?
Chiar dacă priviți așa la nivel de colectivitate, am putea să spunem că nu se întrevede tipul ăsta de abordare. Luați individual, așa cum procedăm noi în cadrul atelierului de creație, încercăm să lucrăm cu cât mai puține persoane deodată. Observăm cum în fiecare există acel tip de rezonanță cu materialul natural pe care eu îl cred ancestral, adică undeva în creație noi avem aceeași rezonanță cu un copac, aceeași rezonanță cu un fir de iarbă, aceeași rezonanță cu o căprioară, aceeași rezonanță cu orice lucru creat. Pentru că Dumnezeu, divinitatea, oricum s-ar numi autoritatea supremă care a făcut toate astea, le-a creat în conexiune. Toate sunt, fiecare este partea creației, a unui tot. Nu este nimeni mai presus de
pentru că suntem creaturi, deși spunem că omul este coroana creației.
De acord,
omul a venit și a fost pus stăpân peste toate acestea.
De aceea el are și iubirea. Și atunci, dacă am vedea mai multă iubire în comportamentul uman, vom vedea și mai puține daune create colegilor de creație. Iar tinerii, ca să revenim la ei, sunt cei mai receptivi din punctul ăsta de vedere. Eu aș putea să spun așa că ei sunt un pic adormiți de ceea ce se întâmplă. E un zgomot care le captează foarte mult atenția. Adică bătălia este dată foarte mult pe atenția lor, dar ei sunt și în măsură la un moment dat să-și dea seama. Adică eu am văzut în fiecare tânăr că există acest potențial. Nu cred că vor mai fi păcăliți mult.
Totul este să devină conștienți. Da?
Vor deveni cu siguranță. N-avem încotro.
Spuneați că atunci când sunt în contact cu natura, devin mai sensibili, înțeleg
rezonează
ce se întâmplă.
Rezonează natural,
altfel. Să înțelegem că dintre articolele pe care le prezentați, ați făcut ceva împreună cu copiii, cu tinerii și
chiar
ați văzut cum reacționează atunci când ating aceste materiale naturale pe care, după cum spuneam, nu le considerăm extrem de importante atunci când suntem.
Gândiți-vă comparativ, dacă e să o luăm așa artistic, cum este să lucrezi, să modelezi, să zicem, într-o stâncă de granit și cum ar fi să modelezi folosind ceea ce găsești în natură. Adică să încerci să reprezinți tridimensional un chip, o formă. În primul rând este mai ușor și în al doilea rând ea are viață. Lucrarea respectivă are viață. Am putea spune că și roca,
exact, care n-ar și avea, sculptura, da?
Și sculptura prinde viață. Însă accentul pe care îl punem noi este pe materialul folosit. Adică materialul folosit, el adaugă valoare, el adaugă energie, adaugă informație. Una este când înțeleg, când vizualizez, acesta se numește Grini și este mascota noastră. Și vizualizez aici că e un personaj haios. Dar după aceea, dacă mă uit cu atenție, pot să-mi dau seama că este realizat dintr-o boabă de fasole, e realizat din două bobițe de linte, dintr-o coajă de nucă, dintr-o castană, care așezate într-un anume fel poate să reprezinte ceva. Este diferit față de abordarea artistică în cadrul unei, să zicem, și a unei picturi, spre exemplu. Dacă ne gândim să reprezentăm printr-o pictură un tablou, să zicem, am putea să o facem, așa cum este în cazul artelor verzi care folosesc ca tehnică florile presate. În cazul acesta, asta este o lucrare care se numește Sinfonia Florilor și a fost realizată în cadrul unui atelier folosind flori și frunze presate. Un portativ realizat din fire de iarbă. Floricelele sunt note. Am avut onoarea ca domnul care era cursant să aibă și cunoștințe muzicale. Tabloul realizat era pentru a fi dăruit unei persoane dragi și atunci s-a gândit să compună pe loc o melodie pe care a și scris-o după toate rigorile muzicale cu note din flori. S-a reprezentat prin petale de albăstrea. Astea sunt flori de floarea miresei.
Presate. Chiesul. Și...
da, sunt presate printr-o tehnică specială și după aceea așezate într-un colaj. Poți să sesizez că este o diferență între o pictură și colajul cu flori presate sau cu plante presate prin însăși materialul folosit. Adică natura prin ea însăși, materialul folosit transmite și el la rândul lui mai mult decât ce a vrut să transmită artistul. Adică când realizezi, tipul ăsta de conștientizare are loc la un nivel mult mai profund decât atunci când privești o pictură pe care o realizezi prin mai multe culori.
Evident, îți trebuie materialele necesare pentru a pune în aplicare o astfel de
lucrare. E adevărat,
lucrare,
e, da? Puțin mai elaborată tehnica florilor presate, a plantelor presate, decât să zicem partea aceasta cu semințele. Semințele sunt mai facil de găsit, să zicem, le poți așeza mai ușor și în 2D și în 3D. Însă mesajul este important și ceea ce determină el în persoana care recepționează tipul de mesaj. Adică schimbarea care are loc în conștiința celui care vede lucrarea respectivă. Pentru că una este să folosești vopsea și una este să folosești materiale care ele se găsesc în natură.
Vorbeați înainte și v-am întrebat despre interesul pentru aceste arte. Sunt copii care, ca urmare a atelierelor pe care le organizați, creează și ei astfel de lucruri și sunt pasionați, pot în viitor să aibă astfel de exponate?
Abordarea vis-a-vis de ateliere de creație se fac, adică din două unghiuri. Odată avem ateliere de stimulare a creativității Green Arts, la care participă orice copil cu vârsta cuprinsă între 3 și 83 de ani. Și atelierele de creație cu scop umanitar, care le desfășurăm de foarte mulți ani în două unități spitalicești foarte mari din România. Este vorba de Spitalul Marie Curie din București și Sfânta Maria Iași. Și în cadrul cărora încercăm să am și dovedit practic prin două lucrări științifice efectul terapeutic benefic asupra cazurilor de traumă. Aici e vorba de trauma psihică și fizică, pentru că lucrăm cu copii internați pe secția de oncologie pediatrică și ceilalți pe ortopedie, care și aceasta e o traumă îndelungată, pentru că de cele mai multe ori ei sunt imobilizați sau foarte mult, sau tot traumatic este și partea de chirurgie. Și atunci le evaluăm starea emoțională înainte și după
atelier. Acestea, da?
Da? Iar în majoritatea cazurilor se constată îmbunătățirea stării.
Deci este o terapie, da?
Da,
o terapie,
da.
În mod special, da, la aceste categorii. Sau
da,
la,
și am
la
făcut
această categorie vă referiți.
Cercetarea a continuat și mai profund. Am făcut comparație între tipuri de... Că, practic, este o terapie prin artă. Și am zis, domne, terapie prin artă poate să fie și atunci când desenează.
Sau cântă ceva. Sau,
da, da, sau cântă, da, 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 adevărat. Și atunci hai să... Sau se exprimă prin teatru.
Prin teatru, exact.
Și am zis prin mișcare. Și atunci am zis, domne, hai să vedem între aceste tipuri de art-terapie există diferențe? Și am constatat că tipul ăsta de terapie prin arte verzi este mai eficient, tocmai datorită faptului că el folosește materia naturală, care rezonează mai ușor. Adică una este să pui pe cineva să deseneze o floare și una este să fie ea presată și să o încadrezi într-un context. Adică ea oricum e frumoasă făcută de Dumnezeu, oricum ar fi. Adică tu trebuie doar să o iei, să o pui. Da, da, da. Iar satisfacția întotdeauna este deosebită față de ceea ce se întâmplă în tipul de terapie, dacă e să vorbim de desen sau pictură, când de multe ori pacientul, și în funcție de starea pe care o are, adică în ce moment se află, nu prea e satisfăcut de ceea ce realizează. Pe când, folosind materialele naturale, întotdeauna ei sunt extrem de mulțumiți de ceea ce realizează. Adică și de ceea ce... pentru că noi nu... Și eu și ceilalți care folosim această tehnică, colegii, îi îndemn să lase liber accesul la tipul de obiect pe care îl doriți să-l realizeze. Adică noi am încercat toate tehnicile.
Adică odată să le sugerați ce ar trebui să facă.
Încercăm să nu sugerăm
materiale.
Încercăm
și...
să... Noi fixăm tema, avem kitul de semințe sau kitul de flori și de acolo fiecare cu ce are de refulat, refulează. Dar întotdeauna frumos. Asta e cel mai important. Pentru că folosim materiale preformate, între ghilimele. Ele sunt deja făcute, au un creator. Noi decât le asamblăm, dacă e să zicem așa.
Știm foarte bine că atunci când persoanele suferă de depresie, de exemplu, natura ajută foarte mult. Ieșitul în natură, mișcarea, da? Deci contactul cu natura este ceea ce ne poate ajuta. Desigur, vorbim și despre tratament în contextul acela, dar dăm exemplu cât de importantă este natura, iar noi după o zi aglomerată, stresantă, relaxarea în natură ne dă viață, pur și simplu. Aș vrea să vă întreb, ați amintit la un moment dat despre optimismul pe care îl aveți și am văzut că există o școală de optimism. Puteți să ne spuneți ceva despre acest proiect al dumneavoastră?
Da, însă, tot așa înainte, vreau să mai adaug vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Vorbesc din proprie experiență, pentru că și eu am fost diagnosticat cu depresie severă și știu foarte bine efectul pe care l-a avut tipul ăsta dat asupra mea.
Eu am început... A fost generat de ceea ce ați trăit și de nevoia de a interacționa cu natura?
Da. Deci, acum 30 și ceva de ani știu că am intrat în contact cu ceea ce se numea sporul casei la vremea respectivă. Știți că e o tradiție în țara noastră, nu știu, în alte țări. Există acel tip de aranjament cu semințe care se numește sporul casei. De cele mai multe ori are forma de potcoavă, dar nu întotdeauna. Sunt și țărani mai luminați care realizau și altfel sporul casei. Ce vreau să spun? Eu consider, cel puțin în cazul meu a funcționat și după aceea am constatat că și în cazul celorlalți a fost, să zic, și momentul în care am fost determinat să cercetez mai mult, întâi să studiez mai mult. De aceea am făcut și mi-am luat licența a doua
în psihologie.
Prima fiind în turism. Și am zis să și dăruiesc celorlalți din cunoștința asta pe care am căpătat-o. Și am zis și să văd cum funcționează în lucru cu alte boli. Iar trauma, de cele mai multe, sau trauma este consecința unei boli care s-a întâmplat, iar eu am învățat că fiecare boală are o cauză psihologică. Dacă trecem și dincolo de psihologie, o să vedem că este spirituală, practic. Și atunci am zis că aș putea, prin experiența pe care am avut-o cu mine, împărțind și celorlalți această cunoștință, să fac bine, așa cum și mie mi-a fost bine. Și cum s-a dovedit prin două lucrări științifice că face bine. Acum, revenind la școala de optimism, tot așa, am trecut dintr-o extremă într-alta.
Adică?
Din depresie în optimism, adică...
Bine, prin efort.
Prin efort, da.
Susținut.
Nimic nu se face prin efort. Și însă efortul trebuie să fie făcut, după părerea mea, nu prin tine. Adică, nu știu cum să spun eu, adică...
De unul singur, da?
Da, nu de unul singur, da. Niciodată de unul singur, pentru că poți să greșești. Dar dacă ai întotdeauna, să zicem, steaua nordului deasupra, între ghilimele...
Noi aici, pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, este foarte normal să vorbim despre ceea ce credem, da? Dacă l-ai pe Dumnezeu...
Da.
Aproape, da. Reușești.
Cu siguranță. Și reușești, cum să spun eu, cu bonus. Adică primești și bonus pe deasupra. Iar în cazul meu am primit bonus optimism. Iar referitor la psihologia școlii de optimism, este un concept pe care îl promovez pe lângă celelalte. Eu consider, am plecat, site-ul este optimism.ro, iar optul este simbolul infinitului. Și știți cum acum...
Mai avem foarte mult timp la dispoziție, da?
Da.
Trecem direct la concluzia referitoare la școala de optimism.
Și ca o concluzie ar fi că există vorba asta populară, că speranța moare ultima. Și am zis, dom'le, optimismul nu moare niciodată, pentru că el te trece dincolo. Și dacă e să ne gândim, chiar am avut la un moment dat o prezentare pe tema aceasta, am identificat optimism și în apocalipsă.
Este un alt subiect. Aș vrea să vă întreb, pentru că suntem la finalul acestei emisiuni, cum să ne educăm copiii în spiritul acesta de a se conecta cu natura, cu ceea ce Dumnezeu a creat?
Simplu.
Și ne bucură viața,
simplu.
Și ochii.
Simplu. Cum a zis și Marele Învățător, lăsați copiii să vină la mine, lăsați copiii să meargă în natură.
Și nu de unii singuri. Este important să mai fie și părinții acolo. Sunt exemplul de care au nevoie pentru
Atunci să meargă părinții în natură cât mai des, să devină modele pentru copiii lor și atunci copiii vor merge în natură. Apropo de asta, și are legătură cu o întrebare anterioară la dumneavoastră la care n-am dat răspuns și mi-a venit ideea, este un studiu făcut de Universitatea Stanford cu foarte mulți respondenți, cărora li s-a monitorizat toate funcțiile vitale în condiții de job și în condiții de natură. Diferența, nu trebuie să vă spun, putem să o facem cu oricine și cu angajații dumneavoastră. Dacă îi luăm și îi ducem în natură, o să vedeți toate funcțiile vitale că sunt apropiate de normal. Ceea ce se întâmplă însă în rest este datorită influenței pe care au toate mediul ăsta artificial, că asta e ideea. Există un mediu artificial și un mediu natural. Mediul natural e cel, cum zice mama, natură, adică ea ne-a legănat, tatăl ne-a trimis, iar noi mergem mai mult în artificial. Și ideea este să revenim în natural. Asta e concluzia, zic eu.
Este interesant să vedem cum toate aceste lucruri ne revitalizează și ne bucură viața. Totul este să avem curajul să experimentăm și să ne dorim să ne întoarcem în natură. După ce vom experimenta, cred că vom dori să revenim și iată, copiii au în ei acest dar de a ne călăuzi către natură, pentru că adesea ei cer în aer liber, în parc, în spațiul naturii în care să se desfășoare. Vă mulțumim foarte mult, domnule psiholog și ecolog Constantin Șerban, pentru participarea la această emisiune. Faceți niște lucruri extraordinare și cred că și părinții ar putea
să participe
împreună cu cei mici și probabil va fi o activitate foarte frumoasă, da, să vadă ceea ce reușesc împreună să realizeze.
O parte din fondul, cea mai mare parte, este îndreptată către realizarea ateliilor umanitare. Trebuie să fac o mențiune, Asociația Ecologică Turism Verde nu a avut niciun angajat. La anul facem 10 ani, împlinim 10 ani de existență și nu am avut niciun angajat, nimeni n-a fost plătit pentru activitatea pe care a prestat-o în cadrul asociației.
Toți învățăm de la bun, natură, da, să dăruim,
da, da,
mai,
da,
departe.
Da, asta e.
Vă mulțumim foarte mult, și mult succes în ceea ce faceți și tot mai mulți oameni să fie atrași de către toate aceste exponate, în primul rând, pe care le găsim în natura creată de Dumnezeu. Mult succes! Este. Doamnelor, domnilor, înapoi la natură, pentru bucuria și pentru sănătatea noastră. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!